решался написать тебе. Опустились титры, каменная выдержка, прошлое не удержать руками. С нами только звонки и в смс-ках теплые слова. Поезд на моих глазах, уезжаешь ты, Павлодар, Алма-Ата. Стоп, время, остановись, постой, ведь ты моя, я ведь твой. Медленно охладели руки, стуки сердца заглушали шум вокруг нас с тобой. Вижу слезы и последний взгляд, говоришь прости меня. И чувство боли не передать словами, не перестать любить. И ты мой самый сокровенный человек, скажи, что не забудешь меня. Ты же знаешь, каждый новый день будет связан с тобой. Лишь просто вспомни все, вспомни все.
Тебе не вернуть, прости меня. Стоп, время и сердце вон. Забыли все, что было, забыли все, что было.
Әлемен енесінен тіпті күлсем жүрсем ұйықтап тұрсам таңертең қозы менен баянды қызғанар біздің сезімге ақудай жүп едік бөле алмайтын бізде ешкімде ақу түгел адамдарды бөледі екен дағдар өтінем қинамашы оралшы бағымды жандар әлі есімде менің кездесуге барғанда қолдарымыз оралып екі ерім қосылғанда маған жаным күнім сүйіктім дедің енді мүлдем қарамайсың кешірші өтінемін мен үш аяқты орындық сен төртінші тіреусің жүрегімде өзің дара қайталанбас біреусің қандай керемет жүп едік бәріне үлгі болатын біреулер қызғанып ұрыссақ бізді сөз қылатын достары менің қызым періште деп тамсынатын қатты сүйгендіктен болдым оны қызғанатын
тебе не вернуть прости меня стоп время и сердце вон забыли все что было забыли все что
шашың тәтті ердің сен мені сүймесе неге маған сүйемін дедің мың қыздың ішінен жүрегім сені таңдады бір сендік бұл болған жүректің арманы иә бәрі осылай бітеді деп ешкім ойламады махаббаттың өшуінде жүрегім қаламады бір сен ғана маған шипа емдік дәрімсің бәрі де бітті бірақ та сен маған мәңгісің
умерли надежды с ними постепенно утопали слезы можно конечно забыть перечеркнуть все разом остыть те моменты что с тобой провел просто остановить на прощание улыбнулась в ответ я тоже на сердцах все не так увы не очень быть может там куда уедешь найдется тот кому взаимностью ответишь
тебе.